Bir kadar sonra, 3'ten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde 3'ten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Korrupsiyometri.
Qurumun adını dəyişməklə onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. Heç yox, verilməz hər halda. Vəziyyətlə də əvvəldən axıra kimi bizim ölkədə olub olacaq.
Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə, yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tıb bir 15 il iş versələr, ikinci adam daha rüşvət almasın.
Növbədə gəl əsgəriyi pul eləyəsən, daha yaxşı olsun. O rüşvətin verib bir aydan pulun verər, əsgəriyə gedənlərə də yaxşı baxın.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanlıların mülkiyyət hüquqları barədə hesabatını müzakirə edirdik elə hesabatın müəllifləri ilə. Növbəti 50 dəqiqə ərzində təqribən mövzumuz Fransa Konstitusiya Məhkəməsinin qərarıdır. Fransanın Konstitusiya Şurası soyqırımı inkara görə cinayət məsuliyyəti ehtiva edən qərarın, yəni bu qanunun Konstitusiya zidd olduğunu ortaya çıxarıb və bu qanunu ləğv edib. Bu barədə söhbət etmək üçün hüquqşünas Erkin Qədirlini və jurnalist Şahverə Çobanoğlunu dəvət etmişik studiyamıza. İkisinin də mövqeyi bu qanun qəbul edilərkən Erkin Qədirlinin kifayət qədər sərt bir mövqe nümayişinin biz şahidi olduq. Erkin Qədirli bu qanun qüvvəyə minərsə Fransaya ayaq basmayacağını demişdi. Şahverə Çobanoğlunun mövqeyi o qədər sərt deyil.
Yox, Əcəxan, sərt məsələsi o qanuna qarşı sərt idi, amma mən yəni o qanuna qarşı addımların, çıxışların adekvat olmadığını qəbul edirdim. Hətta Erkin bəyən o getməmək belə addımını, qərarını adekvat saymamışdım. O bugünkü, mən indi fikirlərimi izah edəcəyəm, yəni bugünkü qərar da onu doğrultdu ki, Fransa o ölkə deyil ki, o gedilməməyə layiq olsun.
Hər halda bu barədə bugün danışmaq imkanımız var. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, siz də münasibətinizi bildirin Fransa Konstitusiya Şurasının verdiyi qərara və Fransada söz azadlığının lobby üzərindəki qələbəsi hesab edilən bu yeni qərara. Beləcə, əziz dinləyicilər, qısa fasilədən sonra biz qonaqlarımızla söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geçdik, şəhətlər, biz heç kimi qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Fransa Konstitusiya Şurasının soyqırımı inkara görə cinayət məsuliyyəti ehtiva edən qanunu ləğv etməsini müzakirə edirik. Fransa parlamentinin qəbul etdiyi bu qanun dünyanın bir çox yerində etirazlar doğurmuşdu. Beynəlxalq təşkilatlar da, o cümlədən ATƏT-in media və söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsinin də kəskin bəyanatı olmuşdu. O, söz azadlığına zidd olduğunu qeyd eləmişdi bu qərarın. Azərbaycanda və Türkiyədə bu qərar başqa açıdan etirazlar doğurmuşdu. Bu, həmin o qanunda erməni soyqırımını iddia olunan erməni soyqırımının inkarına görə də cinayət cəzasının cinayət məsuliyyətinin ehtiva edilməsi ilə bağlı idi. Hər halda bu artıq bu məsələ keçmişdə qalmış sayıla bilər. Çünki, hələlik. Çünki Konstitusiya Şurası bunu Konstitusiyaya zidd hesab edib. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy isə yeni qanun layihəsi üzərində işləyəcəklərini bildiriblər. Hər halda mən sözü qonaqlarımıza vermək istəyirəm. Şahverət Çobanoğlu və Erkin Qədirli qonaqlarımızdılar və Erkin bəy, siz demişdiniz ki, Fransaya ayaq basmayacaqsınız əgər bu qərar qüvvəyə minərsə. Yəqin ki, artıq bunu keçmişdə qərarında, yəni o zaman siz bunu açıq bəyan etdiniz. İndi açıq bəyan edəcəksinizmi ki, Fransa ilə bağlı sanksiyanızı geri götürürsünüz?
O sanksiya deyildi təbii ki. Heç mən baxmayaraq ki, o vaxt hələ Facebookda olduğum zaman profilim uğurlanmadığı bir dövrdə yazmışdım. Özü xüsusə yazmışdım ki, bu çağırış deyil, bu sadəcə mənim mövqeyimdir. Mən qəbul edirəm ki, ehtiraslı bir mövqeyidir. Səmimi idi və bu, yenə deyirəm, belə də bir fərdin kimisə çağırmadan, kimisə təşkil etmədən bir mövqeyinin bəyanı idi. Mən peşman deyiləm onu yazdığıma görə. Çox da səmimi yazmışdım. Və orada açıq da yazmışdım ki, qüvvəyə minərsə, yəni mən indi Fransaya gedəsi olsam, sözümü yerə salmış və yaxud yerinə yetirməmiş kimi görünəsə deyiləm onsuz da. Və indi də sözümü geri götürmək dərəcədə vəziyyətdə deyiləm. Ona görə burada da mən yenə deyirəm, çox səmimiyyəm. O ki, o söz avtomatik olaraq sadəcə olaraq, belə deyil, əhəmiyyətdən düşür. Çünki qüvvəyə minmədi bu qərar. Dediyim kimi, mən bu qanun özü siyasi olduğu üçün mənim də mövqeyim bir siyasi idi. Yəni, mən qətiyyən nə Fransa mədəniyyətinə, nə Fransa tarixinə, nə Fransanın elminə, fəlsəfəsinə, hüquq və s. kimi deməli, töhfələrinə, bəşər tarixinə qətiyyən zərrə qədər də şübhə etmədən bunu yazmıyor. Yəni, bu sırf siyasi bir şeydir. Çünki mən sonradan müxtəlif şərtləri oxuyanda duydum, düzdür, mənim adıma şəxsən belə tənqidlər gəlməsəydi, amma duyurdum ki, təxminən mən də o sırada görünürəm ki, sanki Fransanın aşağılayanların arasında kimi getmişdim ki, sanki bax, qətiyyən mən Fransa çox böyük mədəniyyət, deməli, mən bəşər tarixində çox böyük töhfələr vermiş ölkədir, mədəniyyətdir. Amma niyək ki, siyasi durumu bu cürdür. Siyasətçiləri cılızlaşıb. Bu, ümumiyyətlə, Avropanı görəndə təxminən aşağı-yuxarı indiki şəraitdə doğrudan da belə populist siyasətçilərin zamanəsidir sanki. Və Sarkozy də bax onun ən belə çox basit bir örnəkdir. Yəni ona qarşı bir reaksiya idi. Yəni bu heç mövqe də deyildi. O reaksiya idi. Dediyim kimi səmimi idi. Peşman deyiləm. Və doğrusu şadam ki, bax, belə qərar çıxdı. Yəni, gedə biləcəyimə görə deyil də. Amma, ümumiyyətlə, yəni ki, doğrudan da bu halda açıq deyə bilərək ki, çox ədalət zəfər çaldı.
Şafət bəy, buyurun.
Xədicə xanım, doğrudan da ən başçası odur ki, bu ədalət doğrudan da zəfər çalıb və doğrudan da gözləntilərimiz özünü doğruldub. Mən açığı o zaman da bir neçə yazımda qeyd eləmişdim ki, mən bu qərarın ləğv olunacağına inanıram. Ona görə də yəni, bu reaksiyalar verdikdə etiraz etmək lazımdır. Çünki bu qərar doğrudan da həm söz azadlığına qarşı idi, ifadə azadlığını pozurdu. Avropanın heç bir dəyərlərinə uyğun deyildi. Həm də açıq şəkildə ermənilərə siyasi himayədarlıq, tərəfkeşlik var idi. Xüsusən də bizim münaqişə olduğumuz dövrdə də bu açıq deyək ki, heç bir etnik fərq qoymadan bu tərəfkeşlik idi. Açıq tərəfkeşliyi idi və Fransanın ayrı seçkiliyi idi. Bu, xüsusən də Fransa doğrudan da bizim bu münaqişənin həlli üçün olan vacib bir qurumun, həlli üçün fəaliyyət göstərən vacib bir qurumun üzvü idi. Bununla belə, mən gözəl anlayırdım və gözəl təsəvvür eləyirdim ki, Fransa cəmiyyəti demokratik cəmiyyətdir və hara vursaq, hara çıxsaq, orada doğrudan da cılız siyasətçilər də gələ bilər hakimiyyətdə, doğrudan da bir demokratik cəmiyyət olduğu üçün parlamentdə bir partiya haqsız bir qərarı çoxluq təşkil edərək, çoxluq yarada bilərək, koalisiya qrup yarada bilərək, keçirə bilər. Amma Fransa o ölkədir ki, orada demokratik nəzarətlər var, hakimiyyət bölgüsü var və o mexanizmlər haqsız, ədalətsiz qərarların qabağını alacaq. Yəni, Fransa o ölkə deyil ki, oranın prezidentinin qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsi də bunu qəbul edəydi. Yəni, bu bizim Azərbaycanda mümkündür ki, prezidentin verdiyi qərarı Konstitusiya Məhkəməsi heç müzakirəsiz qəbul eləsin, heç ona baxmasın ki, bu qanuna zidd deyil. Açığı, mən həmin qərara münasibətdə bəzən demokratiyanın aşağılanması hissini görürdüm. Sadəcə sizin o bəyanata görə yox, o etirazlı bəyanat kimi görünmüşdü. Ümumiyyətlə, yəni qəbul eləməmişdim, amma ümumiyyətlə siz də yəqin hiss elədiniz. Necə aşağılamaq mədəniyyətini, necə insanlara qarşı, necə Avropanı aşağılama və bunun içərisində bir hiyləgər niyyət var idi ki, bu da sizin Avropa, bu da sizin demokratiya. Gördünüzmü? İndi mən demək istəyirəm, bu da sizə demokratiya. Bir ölkədə prezident bir qanunu keçirə bilmir. Bu Azərbaycanda mümkündür mü? Bax, budur demokratiya.
Amma bir dəqiqə, baxın görün nə deyir bu barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov.
Mən əminəm ki, bilməli olacaq o.
Hər halda özünüz qərar verərsiniz. Deyir, Fransa Senatının qəbul etdiyi uydurma erməni soyqırımının inkarına görə məsuliyyət müəyyən edən qanunun Konstitusiya Şurası tərəfindən ləğv edilməsi hər şeydən əvvəl prezident kimi Nikolay Sarkozinin, eləcə də onu bu işə təhrik edən erməni diasporunun və bütövlükdə erməni təbliğatının çox böyük məğlubiyyətidir. Digər tərəfdən xüsusi vurğulanmalıdır ki, bu hadisə Türkiyə və Azərbaycan diplomatiyasının əhəmiyyətli bir qələbəsidir. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin mavini icra katibi Əli Əhmədov deyib. Onun fikrincə, bu qərarla Fransa cəmiyyəti qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş Nikolay Sarkozyə öz münasibətini ifadə edib. Əli Əhmədov bildirib ki, bu hadisə prezident seçkilərindən Sarkozinin namizəd kimi seçicilərin ciddi dəstəyini əldə etmək imkanında olmadığından xəbər verir. Digər tərəfdən, Konstitusiya Şurası belə bir qərar qəbul etməklə Fransanın demokratik ənənələrini və dəyərlərini ciddi zərbələrdən xilas etmiş oldu. Fransanın böyük, dərin, zəngin demokratik ənənələri var və bu cür sərsəm qanunu qəbul etməklə əslində Nikolay Sarkozy və onun tərəfdarları Fransanın demokratik imicinin üzərinə böyük bir kölgə salmışdılar. Konstitusiya Şurası isə Fransanın demokratik imicini qoruyub saxlaya bildi. Bunu göstərir ki, Fransada heç də hamı Sarkozy və onu dəstəkləyən insanlar kimi düşünmür. Fransada daha demokratik təfəkkürlü insanlar çoxluq təşkil edir və onlar heç bir halda razı olmaq istəmirlər ki, Fransa kimi demokratik ənənələri olan ölkədə insanların sərbəst surətdə öz fikirlərini ifadə etməsinə hər hansı məhdudiyyət qoyulsun. Bunu Əli Əhmədov deyib APA agentliyinə. Və Əli Əhmədov deyir ki, Konstitusiya Şurasının qərarı Sarkoziyə cəmiyyətin münasibətini ifadə edir.
Yox, axı, bu özü gülməlidir. Mən təsadüfən də belə yəni, onu davam elətdirir həmin fikri və hətta Əli Əhmədov özü fikrinin sonunda təksib eləyib özünü. Bir tərəfdən deyir ki, demokratik ənənələri var, digər tərəfdən deyir ki, xalqın bu münasibətidir. Konstitusiya xalq deyil, Konstitusiya məhkəməsi xalq deyil, o daim işləyən, qanunlarla işləyən, ciddi şəkildə Konstitusiyanı gözləməyə çalışan, qanunlarda Konstitusiya uyğunluğu gözləyən bir qurum olmalıdır və Fransada da bu cürdür. Bu Əli Əhmədov onun üzərində düşünməlidir. Bizim ölkədə niyə Konstitusiya məhkəməsi bu cür deyil. Niyə bizim ölkədə Konstitusiyanın özünü istədikləri vaxtı yaralayırlar və təriflədiyi demokratik ənənələrə qarşı çıxırlar? Bu, mən hesab edirəm ki, bu yalnız və yalnız doğrudan da həqiqi demokratiyanın, demokratik institutları oturuşmuş bir cəmiyyətin uğurudur. Burada diplomatiyanın da, etirazların da, mətbuatın da, bizim səsimizin də bu və ya digər şəkildə rolu ola bilər, diqqət çəkələ bilərik, amma hətta biz də bunu istəsək belə, mən əminəm ki, Fransanın Konstitusiya Məhkəməsi bu qərarı qəbul etməzdi. Bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm. Həmişə Azərbaycan hakimiyyətində Əli Əhmədovun erməni pərəst dediyi sərhədsiz repartorlar təşkilatı bu qanuna birinci etiraz edən qurum idi. Mən ardıcıl izləmişəm bu deməli bu qanunla bağlı hüquq müdafiə təşkilatlarının reaksiyasını, müxtəlif insanların reaksiyasını. Deməli Xədicə xanım, ilk reaksiya sərhədsiz repartorlardan gəldi. Hansı ki onun hesabatlarını oxuduqda YAP rəhbərləri həmişə Azərbaycana tənqidi hissəsini təbii ki, burada media azadlığının pozulmasına aid hesabatları oxuyanda onlar deyiblər ki, bu erməni pərəstdir. Bax, məsələ bu cür təzadlıdır. Məsələ ondadır ki, mən o zamanda bax, bu reaksiyaların niyə adekvat olmadığını göstərirdim. Mən niyə onu özü hətta yazımda qeyd eləmişdim. Biz bir demokratik ölkə ilə üz-üzə idik. Oradakı bir yanlışlığı görürdük. Və biz anlamalıydıq ki, bu yanlışlıq, bu fəsad istənilən demokratik cəmiyyətdə mümkündür. İstənilən bir ölkədə bir ehtiraslı bir partiya tərəfdarlar yığıb hər hansı bir yanlış qərarı keçirə bilər. Amma ölkə demokratik qorunma mexanizmlərini yaratmalıdır. Bunlardan biri Konstitusiya Məhkəməsidir, biri hakimiyyətin bölgüsü sistemidir və ölkənin tam demokratik bir sistemində oturuşmasıdır.
Elkin Bey,
bir şeydə təbii yəni mən təkrarlayıram. Fransa böyük ölkədir, zəngin mədəniyyəti var, böyük tarixi var, bəşər tarixinə böyük töhfələri var, amma mən Fransanın dərin demokratik belə təhsilatları olan ölkə sıralısında görmürəm. Bunu Fransanın tarixi özü sübutluyur. Fransa son inqilabdan bu yana 200 il aşağı yuxarı birazdan 200 denilən biraz artıq vaxtı 11 dəfə konstitusiya dəyişib. Yəni hər 20 ilə bir dəfə konstitusiya dəyişiblər. 4 dəfə respublikadan monarxiyaya keçiblər. Bu 5-ci respublikalardır. Bu öz-özlüyündə Fransanın konstitusiya tarixinin çox böhranlı, ardıcıl olmayan və ziddiyyətli olduğunu bəsit örnəkdir. Və yeri gəlmişkən mən bu qanunun hansının ki ləğv olundu, qeyri-demokratik də hesab etmirəm. Demokratikdir. Xalqın seçdiyi parlamentdə səs çoxluğu ilə qərar qəbul edildi. Prosedur baxımından hər şey
amma
demokratikdir. O başqa. İndi gəlin baxaq görək. Bu birinci qanun belə bu birinci belə qanun deyil. Sarkozinin partiyası və Sarkozinin şəxsən özünün də təşəbbüsü ilə hələ 2005-ci ildə qanun qəbul olmuşdu və o keçmişdi hər iki palatadan prezident tərəfindən də imzalanmışdı. O Konstitusiya Şurasına verilməmişdi o zaman. O qanunda tələb olunurdu ki, Fransa məktəblərində Fransız kolonializminin ancaq müsbət cəhətləri öyrədilsin. Bax, belə qanun idi. Ki, Fransa koloniyalara hansı müsbət töhfələr verib? Ancaq bunu öyrədə bilərsiniz dərslərdə. O zaman Fransa tarix icması, yəni akademiya çevrəsi, başlanğıcda 19 nəfər idi, indi yüzlərlə adam tarixçi var orada. Tarixə Azadlıq adlı bir assosiasiya yaratdılar. O bu gün də fəaliyyətdədir. Yeri gəlmişkən bu qanunun qüvvəyə minməsində onların da özü deyirəm. Qüvvəyə minməməsində onların da töhfəsi var. Onlar bir Liberation pour la Historie belə bir fransızca, yəni azadlığa, tarixə azadlıq adlı bir assosiasiya qurdular. Məhz o qanun qəbulanda. Orada çox görkəmli tarixçilər var. Və dedilər ki, hökumət qanunla vasitəsilə tarixin necə öyrədilməsinə müdaxilə edə bilməz. Və onların şüarı da belə idi ki, rəsmi tarixə yox. O kolonializmlə bağlı sonradan Əlcəzairlə Fransa arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlanmalı idi. Əlcəzair imtina etdi müqavilənin bağlanmasından. Martinik çox kiçik bir ada ölkəsidir, Fransanın keçmiş müstəmləkəsidir. Sarkozy ora rəsmi səfər etməli idi. Martinikdə cəmaat tökülüşdü küçələrə, dedi ki, Sarkozy gəlməsin, biz istəmirik, necə yəni Fransanın kolonializmi müsbət cəhətləri ancaq. Sarkozy məcbur oldu ora səfərini ləğv eləsin. Kiçik bir ada da, yəni mən dünyanın nə dərəcədə bir-birinə bağlı olduğunu deyim, göstərmək istəyirəm. Yəni, çox vaxt burada deyilir ki, Azərbaycan kimdir, Azərbaycanı saymayacaqlar, Azərbaycan niyə Türkiyəyə qoşulub buna etiraz edir? Kökündən yanlış mövqeydi. Martinik qədər kiçik bir ölkənin etirazı eşidildi Fransa cəmiyyətində. Və o dildi ki, bu artıq qanun həddindən, bütün hədləri aşdı. Və Konstitusiya Şurasına başvurmadan məcbur oldu parlament özü o qanunu ləğv eləsin. Bir ildən sonra, 2006-da. Yəni, ictimai tarixçilər. Sonra başqa bir qanun oldu. Yenə Sarkozinin partiyası orada. Yəni, baxın, demokratikdir, səs çoxluğu qazandır. Yenə
Bəyəxə, bu dediklərin samsələ demokratiyanın
göstəricisidir. Yox, yox, bir şey deyim. Yəni, deyirəm ki, alınır, yəni, belə deyək də, təhsisat parlamentin içində o qanun keçə bilirsə və Konstitusiya Şurası o anda ora müraciət edilmədiyinə görə qüvvəyə mənə nə qədər müdaxilə etmək imkanı da yoxdur. O etiraz olmasa, bəli. Amma kim bilir, erməni qanunla bağlı elə etirazlar yox idi Fransa cəmiyyətində bu qədər.
Bəli.
Sonra qanun qəbul edədilər. Deməli, köləlik nə alır? Köləliyin və kölə ticarətinin qınayan bir qanun qəbul edədilər. Amma necə? Ancaq Atlantik okeanı üzərində, deməli, kölə alverinin, ticarətinin qınayan bir qanun qəbul. Amma Afrikanın içində, hansı ki Fransa müstəmləkələrinin arasında Fransa daşıdığı kölələri qınamayan
yəni,
bir qanun.
Yəni belə çıxırdı ki, Bekim Fransa Bey. Kölə satanda amma, doğru olub. Amma,
Fransa, amma bu Sarkozinin təşəbbüsü, baxın,
heç kim
son illər ərzində Sarkozinin və onun partiyasının təşəbbüsləri budur. Köləliyi qınamaq haqqında qanun qəbul edir, amma Fransanın kölə satmasını, kölə alverində rolu qınanılmır. Demək, kolonializmin, Fransa kolonializmin ancaq müsbət cəhətləri öyrədilsin deyə bir şey ləğv olundu. O bir qanun da ləğv olundu, bu qanun da ləğv olundu. İndi erməni bu qanun da ləğv olundu. Demək istədiyim nə? Demək istədiyim odur ki, bu qanunla bu təşəbbüslər keçir. Keçirsə, yəni o demokratik təsisatlar zəifdir. Yəni baxın, parlamentin hər iki palatasında
bu
parlamentin hər iki palatasında
mən hiss elədim ki, Erkin bəyin o ehtiraslı çıxışı təkcə o zamanki ani reaksiya deyilmiş. Yəni Erkin bəy oradan da Fransaya qarşı
belə
əsaslı ciddi belə
ehtiraslar var. Amerikası var, İngiltərəsi var. Orada belə qanunlar keçə bilmir. Amma
bir yandan Fransada hər dəfə tövbələr verib. O dediyiniz tarixi proseslər məsələ bəşəriyyətin belə
son illərdə
irəli geri, son illərdə olan da olsun.
2007, baxın, 2007-də Avropa Parlamenti bir tövsiyə qəbul edib. Holokostla bağlı və onu da biraz genişləndirib ki, soyqırım cinayətinin inkarı qadağan olunsun Avropa Birliyi ölkələrində. O hələ bütün Avropa parlamentlərində ratifikasiya olunmadığı üçün hələ qüvvəyə minməyib. Amma Fransa o zaman qeyd şərt etmişdi ona ki, Fransa 2007-də ha, Fransanın rəsmi mövqeyi buydu ki, Fransa ancaq beynəlxalq tribunalların soyqırım kimi tanıdığı cinayətləri qadağan edə bilər. Yəni, bura Nürnberg aiddir, bura Ruanda tribunalı, bura Yugoslaviya üçün tribunal, bura beynəlxalq cinayət məhkəməsi. Bunlar aiddir. Bu qeyd şərt ola ola özdə Sarkozi yox baxın yox yox bir dəqiqə mən hüquqşünas kimi danışıram bu qeyd şərt qüvvədə ola ola
siz,
Fransa üçün
siz amma belə tarixçi kimi
çox üzr yox yox
hüquqşünas
yox yox bu qeyd şərt Fransa üçün beynəlxalq öhdəlik yaradan bir qeyd şərt kimi qüvvədə ola ola Sarkozi parlamentdən hər iki palatadan belə bir açıq-aşkar o beynəlxalq öhdəliyə zid qanunu keçirdə bilirsə, deməli parlamentarizm Fransada zəifdir. Bunu mən indi Fransa mövqeyim hər nədir başqa məsələ. Amma mən o məsələyə qayıdım. Fransada demokratiyanın institusional təməlləri zəifdir. İngiltərəyə baxanda, Amerikasına baxanda, Almaniyasına baxanda Fransanın konstitusional tarixi qüsurludur, böhrandan böhrana keçib bu günün özündə dartışılır.
Mən münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, mən açığı deyib bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Mən gördüm ki, Elkin bəy də əvvəldən Fransaya qarşı.
Yozursunuz.
Yox, bilirsiniz yozmaq deyil. Siz bir tərəfdən əvvəl deyirsiniz ki, Fransa azadlıqların və
yox, onu demədim. Mən mədəniyyəti dedim. Yox, azadlığı demədim. Mədəniyyəti dedim. Fəlsəfəsi dedim. Elmidir.
Yox, azadlıqların
mən Fransanın azadlığa tövbəsinin böyük olduğunuz yox. Fransanın bəyannaməsini belə 1789-da Amerikalılar yazdılar.
Bunu tarixdir. Tarix odur ki.
Səfərət bəy də danışsın sonra.
Onu Amerikalılar yazdı bu bəyannaməni.
Siz özünüz deyirsiniz ki, niyə özünüzü təqsib eləməyə çalışırsınız? Siz özünüz deyirsiniz, hətta bu qərarın qəbulu demokratik idi.
Qərarı qəbul edir, demokratik edir.
İndi sadəcə, bugünkü dünyada demokratiya təkcə çoxluğun səsinlə qəbul olunan deyil. Həm də o, konstitusiya uyğunlaşmalıdır. Paradigma bir qədər genişlənir.
Mən demək istəyirəm ki, əgər...
Və bu da, deməli, demokratiya, tək parlament institutundan ibarət
təbii deyil. Təbii də, yox, indi aydındır.
İnstitutundan ibarət yox,
siz institutdan danışdınız, mən institutu dedim. Bəli, Əhməd onu
deyirdim.
Şafiyyət bəyətini tamamlasın, siz deyin. Mən açığı siz ki Fransa bəşəriyyətə azadlıqlar verilməsində
mədəniyyət tövbəsi var, fəlsəfəsi var, ya, elmi var. Azadlığa
Bunun özü artıq belə deyək ki, bunun özü təhrifdir. Bugünkü qərarın özü tövbədir. Bugünkü qərarın qəbul olunması və onun ləğvi özü tövbədir. Bir hal kimi, özü bir tövbədir. Bizim kimi ölkələrdə. Yox, mən siz tövbənin olmadığını deyirsiniz.
Mən tarixdən danışdım.
Məs Fransa qərarı, respublikaların qurulması, mübarizə, böyük Fransa inqilabını danmaq
olmaz. Mən də sizə dedim, köləliklə bağlı, kolonializmlə bağlı, erməni soyqırımı ilə bağlı, beynəlxalq öhdəlik. Sarkozy hər il, 2 ildən bir belə qanunları hər 2 palatadan keçirdib qəbul etdirə bilirsə, bu Fransada parlamentarizmin çox zəif olduğunu göstərir.
Heç kim Sarkozy'ni müdafiə eləmir. Hətta Sarkozy'nin qərarı Fransa Konstitusiyası Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib.
Yəni, Fransada parlamentarizmin zəifliyidir.
Azqala Əl-Əhmədov demişkən Fransa xalqı Sarkozy'ya qiymət veribdir. Ona görə də bu, yəni bu bilirsiniz, təkcə xalqların töhfə verib verməmək məsələsi deyil. Bu istənilən, mən hesab edirəm ki, istənilən bir demokratik cəmiyyətdə mümkündür ki, bir siyasi partiya yanlış bir qərar keçirsin.
Bir dəfə.
Mümkündür. 2 dəfə də ola bilər. 3 dəfə də ola
bilər. Hər il demək
olar ki. Amma bilirsiniz, hər il də ola bilər. Amma mexanizmlər elə qurulmalıdır ki, o nəhayət heç vaxt keçməsin. Hansı ki, Fransada vardır. Avropa ölkələrində vardır. Biz Almaniyadakı bugünkü demokratiyadan danışarkən faşizmi qayıdıb onun başına qalxmalı deyilik. Bu, bizim bilirsiniz, Gülər Əhmədovanın, Əli Əhmədovun və başqa YAP deputatlarının deməsi ki, Fransada filan vaxtı filan əməli eləyib. Ona bənziyir. Hansı var ki?
Fransada əməli
heç bir tarix,
günahsız millət yoxdur. Hamı nəsə eləyib vaxtı ilə. Heç bir
xalqın tarixi ideal deyil. Hər bir xalqın yanlış qərarları ola bilər.
Mən sadəcə Fransanın demokratiyasının ideallaşdırılmasının əleyhinə.
Bu bugünkü qərar məhz çox yüksək bir demokratiyadan söhbət verir. Biz bu qərarı yüksək bir demokratiyadan
aldıq. Mən bu dəqiqəyə qədər ki müzakirəni, mən güman edirəm ki, belə yekunlaşdırmaq olar ki, Fransada demokratiya var, amma o ideal deyil. Və
çox zəifdir mən deyərdim. Almaniyasına baxanda, İngiltərəsinə baxanda.
Bu necə ola bilər ki?
Amerikasına baxanda, çox zəifdir.
Müqayisədə.
Müqayisədə zəifdir.
Yox, mən Xəcir xanım, əlavə edim. Fransa hökumətləri, Fransa partiyaları mürtəci niyyətlər tuta bilər və onların Azərbaycana, Türkiyə münasibətində yanlışlıqlar vardır. Onların erməni pərəstliyi vardır. Amma Fransa dövlətinin idarəçiliyi, Fransa cəmiyyətinin quruluşu, demokratik institutlar, bunlara heç kim irad tuta bilməz.
Yox, necə yəni? Fransa hüquqşünaslı icmasında hüquqşünasların məqalələrini oxuyanda
dediniz ki, tarixçilər ayağa qalxdı Sarkozy'nin hərəkətinə
qarşı. Amma bu dəfə qalxmadı.
Və bir nəfər, bəzilər 70 nəfər müraciət elədi.
O deputatlar da heç.
Deputatlar olmasa başqa.
Mən demək istəyirəm, Türkiyənin baskısı olmayaydı. Azərbaycanın reaksiyası olmayaydı.
Mən əvvəldən deyirdim ki, necə ki yazışdıq biz müəyyən təşkilatlarla, imkanı mən demirəm, mənim geniş əlaqələrim var. Kimin geniş əlaqələri var? Həmin adamlara dedik, təsir elədik. Biz də özümüzdə. Bəlkə hökumət də elədi yəqin ki. Yəqin ki Türkiyədən də çox
istədilər. Mən deyirəm ki, o olmasaydı, keçəcəkdi bu qanun.
Mən əminəm ki,
Konstitusiya şurasına da müraciət olmayacaq.
Mən əminəm ki, yenə də keçməyəcəkdi. Çünki
dinləyicidən sual var. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ülvi yazır. Sual Erkin Qədirliyədir. Erkin bəy və onun həmfikirləri Fransa Senatı bu qanunu qəbul edən ərəfədə belə bir fikir səsləndirdilər ki, qərar qəbul olunarsa Fransanın Minsk qrupunun həmsədri kimi bitərəfliyi pozulacaq. Öyrənmək istərdim ki, 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində baş verən və Fransa Senatında erməni genosidi kimi keçən hadisələrin 1988-ci ildə Azərbaycanda başlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prosesinə nə aidiyyatı var ki, bu Fransanın bitərəfliyinə təsir göstərsin? Verəcəyiniz konkret cavab üçün öncədən təşəkkür.
Baxın, əgər biz vasitəçilikdən danışırıqsa, vasitəçi təbii ki, hakim deyil, amma yenə də onun funksional gözləntiləri var, yəni yaradır özü haqqında ki, mən bitərəfəm. Mən sizin hansınızın günahkar, hansınızın haqlı olduğunu məsələyə müdaxilə etmirəm. Mən sadəcə görürəm ki, aranızda nifaq var, naqişə var, bunu həll etməyə çalışıram. Fransanın mövqeyi, eləcə də başqa həmsədirlər. Sadəcə o, indi bugün gündəm Fransadır. Fransa bu hərəkətləri ilə Minsk qrupunda həmsədir kimi tərəfsizliyini haqqında gözləntilərini puç etdi. Çünki, bilinirəm, bu qayıdırıq həmən ki, əvvəlki mövzulara ki, Azərbaycanın bu işdə marağı nədir? Azərbaycan niyə qoşulub bu etirazlara? Bu Türkiyə ilə Fransanın arasında məsələdir. Elə deyil. Açıq-aşkar aydın məsələdir ki, soyqırımın tanımı, özdür, 15-ci ildə bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur, orası aydındır. Amma Fransanın belə mövqə tutması və onun müqabilində bizim ötə ərazilərimiz işğal olduğu halda Ermənistanın özündən də çıxarılmış azərbaycanlılar daxil bu qədər etnik təmizləmələrə məruz qaldığımız bir halda, Xocalıda böyük bir faciə baş verildiyi halda özdə ermənilər tərəfindən, bu hamısı məlum olan bir vəziyyət nəzərə alaraq Fransa bitərəfli olaraq ancaq erməni soyqırımını cəzalandırır, Fransanı öz kiçik bacısı adlandırır, açıq-aşkar Ermənistanı kiçik bacı adlandırır və s. Biz yenə deyirəm, biz çox vaxt başqasını özümüzə başqasının gözü ilə başlayalım. Mən Fransanı tərəfsiz bir dövlət hesab etmirəm. Mən Fransanın Minsk qrupunda həmsədir kimi qalmasını qarşıyam və bunun əslində sırf Azərbaycanın milli maraqlarına görə deyirəm. Yəni, Fransanın əleyhinə filan olduğuma görə deyirəm. Fransa erməni soyqırımı tanıyıb vaxtı ilə 2006-cı ildə. Bilirsiniz, buna yaddaş qanunları deyirlər şərti olaraq. Ki, sən hansısa tarixi deməli, hadisəni istər müsbət, istər mənfi. Götürsən, rəsmiləşdirirsən ki, bundan sonra anacıyıq. Anın mərasimləri keçirəcək. Ya kədərli, ya sevincli bir anın mərasim. Onunla işim yoxdur. Hansı tarixi hadisəni necə rəsmiləşdirirlər, qeyd edilir, özü bilədir. Amma bir də var ki, mən o hadisəni başqa cür yozduğuma görə mənə cəzalandıracaq bir qanun qəbul edirsən. Bu açıq-aşkar ifadə azadlığına və onunla əlaqədar olan bütün başqa hüquqlara, o cümlədən milli mənafilərə toxunan bir şeydir.
Mən bu məsələdə İlkin bəylə tamamilə haqlıyam. Çünki razıyam. Çünki bilirsiniz, Fransa açığı bu məsələdə erməni tərəfkeşliyini açıq bəyan etmişdi, açıq göstərmişdi və erməni lobbisinin də orada təsirini göstərmişdi və biz ona görə bu narahatçılıq çox təbii idi. Bunu yana heç bunun belə deyək ki, izaha da
biz ehtiyac burada yox idi. Türkiyəyə görə etiraz etmirik. Biz özümüzə görə etiraz edirik.
Türkiyədə haqsızlığa güçar olmaq deyil.
Hətta məhkəmə çəkişməsində.
Mən etiraz edirəm, amma heç Türkiyədə haqsızlıq görməməli.
Mən ilk növbədə Azərbaycana görə etiraz
edirəm. Amma ümumilikdə haqsızlıq olmamalıdır. Yəni heç bir qərar heç bir başqa dövlətə o cümlədən bizə qarşı olmalı deyil və bizə də xüsusən toxunurdu.
Bilirsiniz, hətta məhkəmələrdə, mülki davalarda iddiaçı olur, cavabdeh olur, onlar bir işin bir başqa tərəfləridir. Bir də olur, üçüncü tərəf hərdən olur da, yəni mümkün olur. Sərbəst tələbi olan üçüncü tərəf. Amma biz bu Fransa ilə Türkiyə arasında olan bu çəkişmədə zaten sərbəst tələbi olan üçüncü tərəfi
biz bu məsələdə ermənilərlə münasibətlərdə
öz mənafilərində heç vaxt
Türkiyədən ayrı da deyilik, çünkü ermənilər də biz ayrı.
Təbii, mən Türkiyədən bir olayı dinləyicidən belə bir sual var. Salam, əgər Türkiyə və Azərbaycan buna kəskin etiraz etməsəydi, senatorlar yenə də müstəqil şəkildə bunu Konstitusiya Məhkəməsinə götürəcəkdilərmi?
Mən şübhə edirəm buna.
Mən şübhə eləmirəm, çünki mən inanıram ki, yəni Fransa ifadə azadlığına qarşı olan bir qanunu belə deyə öz tarixində saxlamazdı. Daha sonra o hərəkətlə bağlı, qanunun pozulmasıyla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlər də təbii ki edəcəkdi. Çoxlu presidentlər, çoxlu hüquqi problemlər yaranacaqdı. O qanun ümumiyyətlə yaşaya bilməyəcəkdi. Mən elə əvvəldən belə fikirləşirəm.
Arzuman yazır, indi qoy Azərbaycan xalqı bilsin ki, Fransa və digər ölkələrdə prezident hər nə istəsə ona nail ola bilmir.
O qədər də deyil.
Ona nail ola bilmir. Yəni, Arzumanla.
Təbii.
Bu demək ki, bizim prezident də haqlı da bəzi şeylərə nail olmaqda. Yoxsa necə?
Yox, əksinə.
Arzuman sualında.
Yox.
Yəni deyir ki, Fransada prezident nə istəsə onu eləyə bilmir.
Hə, başa düşdüm.
Yox, aydındır, amma xeyli şey eləyə bilir. Yəni Fransanın prezidentinin səlahiyyətləri heç Amerikanın...
İndi belə sual gələcək ki, İlham Əliyev güclüdür, yoxsa...
Heç Amerikanın prezidentində olmayan səlahiyyətlər var Fransa prezidentində.
Birisi səlahiyyətləri vardır və özə prezident ölkəsidir də, quruluş...
Çox qarışıq bir
sistemi də var, belə seçkisi filan, amma ümumilikdə biz dediyimiz mənada, bizim gördüyümüz mənada heç demokratik ölkələrdə prezidentlər heç nə eləyə bilir.
Belə çıxır, İlham Əliyev daha güclü prezidentdir. Fransa prezidentinə dinamizasiyədə.
Ya bizdə sistem yoxdur axı. Bizdə konstitusiya. Bizdə hər şey başqa cür işləyir.
Bizdə o prezident padşah mənasına gəlir. Ona görə də
bizdə bu müqayisə etməyə heç mənası yoxdur.
Sual var, imzahı yoxdur. Fransa mədəniyyət ölkəsidir demək mədəniyyətə təhqirdir. Fransa milyonlarla müsəlmanı vəhşicə qıran, malını talan edən bir dövlətdir. Allah zalımlara lənət eləsin. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Amerika konseyi qərar verməsəydi, qanun keçəcəkdi. Başa düşmədim.
Amerika?
Amerika konseyi nədir? Yəqin Konstitusiya Şurasını nəzərdə tutur.
Yox, yəqin deyirlər, dünyada bir Amerika idarə eləyir və onların bir gizli şura var. Arxadan idarə
eləyir. Yəni, zaten bu qanunun iki hədəfi vardı. Birini Şəfələt bəy dedi. Sırf seçkiyə yönəlik bir kiçik keçici bir hədəf idi ki, erməni seçkilərin səslərini toplama. Amma ondan əvvəl də bir hədəf var idi. Sarkozy prezident olar olmaz ilk bəyanatlardan biri o idi ki, Türkiyəni Avropa Birliyində görmək istəmir. Açıq bunu dedi. Və Türkiyə ilə Avropa Birliyinin danışıqlarının şərtlərindən biri də odur ki, Türkiyə erməni soyqırımı məsələsində öz yanlışlıqlarını etiraf etsin, bunu qəbul etsin, bir barışıq şərti kimi bu Avropa Birliyi tərəfindən Türkiyədən gözlənilən bir addım olduğu üçün qeyri-rəsmi, yəni belə yazılı kağız şərtləri üzərində deyil, amma Fransanın prezidentinin dilindən açıq bəyanat şəklində səsləndirdiyi üçün bu artıq rəsmi mövqe kimi sayıla bilər. Fransa Türkiyədən gözlənilən bir şeydir. Onun ki,
bütün hallarda siyasi bir oyun.
Təbii, aydın məsələdir. Yəni, bu Siguqla
Elçin Həsənov yazır, mən Erkin Qədirlidən bir ekspert kimi soruşmaq istəyirəm. Fransa Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarını qəbul etmədiyinə görə hər nə isə anladınız yəqin nəyə nəzərdə tutur. Bundan sonra mən imtina elədiyim Napoleon tortundan yiyə bilərəm, yoxsa yox? Belə soruşur.
Mən doğrusu heç bilmirəm Napoleon tortunun Fransaya nə əlaqəsi var. Çünki mən əmin deyiləm ki, bu Fransanın kulinariyasının məhsuludur.
Yəni, bax, əvvəldən də bizim cəmiyyətdə, üzr istəyirəm Elkin bəy, dərk eləməlidirlər ki, bir reaksiya, bir məsələyə münasibət doğrudan da adekvat olmalıdır, rasional olmalıdır.
Yəni, belə hər
dünyanın, bu müasir dünyanın təbii ki, quruluşu da, münasibətlər də sadə deyil, mürəkkəbdir, maraqlar da var. Amma bu, belə deyək ki, dünyanın bir bəlli qaydaları var, bəlli dili var.
Amma Şahver bəy, digər tərəfdən, Fransa İraqla bağlı Birləşmiş Ştatları qəbul etdiyi qanunları qərarları dəstəkləməyəndə, qoşun yeritməklə bağlı və s. bütün bunları dəstəkləməyəndə, o zaman Birləşmiş Ştatlarda bir Fransadan imtina, fransız mallarından imtina kampaniyası oldu.
Həmiş oldu.
Freedom, hətta French fries, yəni fransız üsullu ilə bişmiş kartoşkanı və ondan sonra Freedom fries deyə çağırmağa başladılar.
Bu kampaniyalar doğrudan da istənilən ölkədə ola bilər. İstənilən ölkədə belə deyək ki, hayküyə meyilli təbəqə formalaşdırmaq olar, ehtirasları coşdurmaq olar, amma onlar real deyil. Məsələn, iqtisadi real gerçəkliklərə söykənmir. İstehlakçı o xüsusən də artıq dünyada elə qloballaşma gedib ki, iqtisadiyyatın qloballaşması. Yəni, bir ölkəni onların mallarını sıxışdırmaqla da, mallarını almamaqla da gücü təzyiq göstərmək mümkün deyil. Təbii ki, mən iqtisadi mexanik təsirləri də dammıram. Bir ölkə digərinə təsir edə bilər, müəyyən maraqlara görə cəlb eləyə bilər, amma ümumilikdə o belə cəmiyyətin o cür reaksiyaları, o cür çağırışları özünü doğrultmayıb. Keyfiyyətli mal özünə yol tapacaq bu iqtisadiyyatın qanunudur. Fransa ətirlərini hardan olsa imkanı olan xanımlar gətirib belə deyək ki, istifadə edəcəklər. Bu məncə elə o cür çağırışlarla gedəsi deyil.
Yəni aydın da, amma insanlar qınav olmaz. Yəni hər kəs öz bacardığı qədər səsini qaldırır, etirazını bildirir və bu eşidilir. Mən əmin edirəm ki, bu etirazlar eşidilir. Onların əhəmiyyəti var.
Dinləyici yazır ki, Fransada onların daxili mexanizmi işlədi və Azərbaycandan və ya Türkiyədən oraya olan təsir, belə bir təsir varsa, çox cüzi və minimaldır, bunu böyütmək lazım deyil. Başqa bir dinləyici Tahir yazır ki, Almaniyada olan demokratiya Fransada yoxdur. Sarkozinin bankdan güzəşli kredit aldığına görə istefa verməsi nə qədər real olardı? Bu da belə bir sualdır və mən diqqəti
ona bir şey replika. Fransa prezidenti keçmiş, Fransa prezidenti məhkəmə qarşısında durdu.
Amma orada keçmiş.
Ola bilər, real da mümkündür.
Ya real yəni, mümkün deyil. Məhkəmə, o immuniteti var.
Yox, bilirsiniz nə tərzdir?
Səlahiyyəti bitməmiş prezident.
İstefa verərdi.
Yəni heç inanmıram.
Ciddi, yəni bu demokratik ölkələr üçün xas olan xüsusiyyətdir. Biz oturub yapsaq.
Amma bir şey var. Yəni mən
hər şey ola orada da nə istəyirlər eləyirlər. Belə deyil.
Azərbaycanın bir tendensiya var Şəfəət bəy. Yapçılar belə deyir deyə biz deməyək.
O tendensiya deyil. Onlar xüsus maraqlarına əsaslanaraq hər şeyi belə də şov səviyyəsində təqdim edirlər. Onlar Avropadakı olan dəyərləri aşağılamaq istəyirlər. Onlar bizdəki özlərinin antidemokratik olmadığını, bax o cür belə deyək, deyimlərlə pərdələmək istəyirlər. Yoxsa biz özümüz də istəsək, Avropa cəmiyyətinə aid xeyli mənfiliklər tapa bilərik filan. Onlar əhəmiyyətli dərəcədə mənfiliklər deyil. Onlar Avropa dəyərlərini belə deyək, orada formalaşmış insanlığa olan dəyərləri belə deyək ki, ikinci dərəcəli eləmir. Ola bilsin o cəmiyyətlərdə də mən deyirəm ki, yəni bugünkü Almaniya demokratiyasını nə vaxt orada faşizm olub deyə aşağılamaq olmazaq. Amma bunu eləyirlər. Onlar deyir ki, Almanlar da faşistlərdir da, onlar və özləri faşizm olanda nə olur? Bax bu cür mən o tendensiya qarşıyam. Yoxsa mən kimə deyirəm ki, biz kimə deyə bilərik ki, Fransanı sev, Almaniyanı sev ya hansı ölkəni sev və yaxud bu müxtəlif cür ola bilər. İnsanlar var ki, heç ümumiyyətlə Fransa ədəbiyyatını bəyənmir ya Fransa rəssamlığını qəbul eləmir. Mümkündür bunlar.
Bilmir də mən hətta deyirəm.
Bəzi də bilmir.
Bəyənmirsə deməli bilmir.
Ola bilsin ki, hətta
çünki mən yenə qayıdıram bu Fransanın mədəniyyətini, ədəbiyyatını, fəlsəfəsini, elmini, xüsusilə riyaziyyatını necə bəyənməmək olaraq? Yəni, bəyənmirsə bilmir deməli. Amma dediyim kimi, və Şahbələt bəyindən biz mənim bu arada heç bundan belə fikir ayrılığı yoxdur. Bunlar ayrı məsələlərdir. Fransanın hazırdır ki, siyasi üst düzəninin sərgilədiyi davranış tamamilə başqa bir şeydir. Onu ki, bunları qarışdırmadan bunu kənara qoyub dəyərləndiririk, bunu kənarlaşdırıb
İlkin bəy, mən deyirəm ki, bizim cəmiyyətin əsas tendensiyası olmalıdır ki, məhz bizim Avropadan gözləntilərə özümüz əməl eləyək və Avropa cəmiyyəti ilə doğrudan inteqrasiya olaq. Onlarla danışaq, onlara həqiqət məsələsində yaxınlaşaq. Hətta onların mümkünsə bəzi yanlışlarını deyək.
Bir şey də var.
Amma biz ondan hər mənada ayrılaraq düşürük, kənarda qalırıq və bizim reaksiyalarımız da ona görə uyğun olmur. Ona görə ki, o cəmiyyətin mədəniyyətini də bəzən anlamırıq. Bəzən hətta tarixi səhvlərə görə xalqlar bir-birini nə öldürməlidir, nə bir-birinə nifrət eləməli deyil. Amma bir söhbət nədən gedir? Bugün ümumi Avropa evi yaranır və Avropa inteqrasiya məkanı yaranır və biz o məkana yaxınlaşmaqla Avropaya xeyir vermək istəmirik, özümüz dəyişmək istəyirik. Orası özümüz öz evimizi düzəltmək istəyirik. Biz Avropa dəyərlərini, Fransa dəyərlərini tərifləyərkən həmin xalqlara simpatiyamızı ifadə eləmirik. Özümüz öz evimizdəki problemləri həll etmək istəyirik. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın demokratiyasından Fransada danışılsın, Almaniyada danışılsın, örnək göstərilsin. Çoxlu hallarda olub, dünənləri mən hər da yayıldı ki, Belarusla bağlı bir biznesmenin, deməli biznesmenin qara siyahıdan çıxarılması Avropa ölkələrindən biri həmin biznesmenin tərəfini saxlayır. Və Avropalılarından biri bir deyir ki, bu biz Avropanın adına layiq deyil. Avropada da Avropanın adına layiq olmayan hərəkətlər olur. Təbii olacaq. Amma biz özümüz Avropaya nə dərəcədə layiq olur ki, və bəzən hətta onları eləmədiyi hərəkətə görə qınayırıq.
Amma bir şey var, mən o bundan əvvəl sualların birisində səsləndi ki, Azərbaycanın rolunu böyütməyək, Azərbaycanın təsiri azdır falan. Təbii, böyütməyən mənası yoxdur. Belə aşırı şirtməyən, belə qiymətləndirməyən heç bir anlamı yoxdur. Amma Azərbaycan kiçik dövlətdir, səsi eşidilmir, bizi sayan yoxdur deyən mövqeydə mən razı deyiləm.
Telefon xəttində
eşidilir də, əhəmiyyət verilir, verilmir o başqa məsələ. Amma bəzən heç öncədən əhəmiyyət verilməyəcəyimizi bilə-bilə səsimiz ucaltmalıyıq.
Mən əksinə üzr istəyirəm.
Çünki Avropa mədəniyyətində bu var. Əksinə Avropa mədəniyyəti ziddiyyəti dəyərləndirir. Səsin çıxmırsa, sözün yoxdur demək ki, bu deyil qəbul olunur. Sözün yoxdursa, deməli haqsızsan. Belə qəbul edilir. Biz sustuqca hesab edəcəklər ki, elə məni haqlıdır.
Biz nəinki kiçik, özümüzə kiçik baxmaq, əksinə o mənada biz azad demokratik ölkə olsaq səsimizi doğrudan da ucalda bilərik. Təsirimiz ola bilər, rolumuz ola bilər. Dünya dəyişmişdir artıq. Dünyada böyük dövlətlər,
yəni, kimi
dövlətlər.
Yəni etiraz etməli idi Azərbaycan yoxsa yox?
Əlbəttə etiraz etməli idi. Etiraz etməli idi və haqsızlığa hər zaman etiraz etməli.
Fikir ayrılığı yoxdur, xəttə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, buyurun.
Mən Ülvidim, mənim adım. Hər iki iştirakçını tanıyıram və salamlayıram. Yəni, efirdə o gəldikləri üçün təşəkkür edirəm.
Salam.
Mən əlbəttə ki, həm Erkin bəylə, həm də Şəfalət bəylə razı deyiləm. Yəni, qaldıqlar mövqədə Erkin bəylə daha çox razı deyiləm. Şəfalət bəylin ilkin yəni, münasibətləri, məncə, mən onlarla razıyam. Mən Erkin bəyin mənim sualımı verdiyi cavab əlbəttə ki, məni qanı etmədi. Çünki düşünürəm ki, Fransa, yəni, ümumiyyətlə, 15-ci il hadisələrinin 1908-ci il hadisələrinin aidiyyəti yoxdur və burada əgər 15-ci il hadisələri Fransa senatorları və Fransa tarixçiləri genosid kimi qəbul edirsə, bir hissəsi bu parlamentdə qəbul olunursa, bu demək deyil ki, onlar dünyada baş verən bütün genosidlər haqqında qərar qəbul eləmədilər və xüsusilə bizim haqqımızda, çünki burada vasitəçidirlər. Bu məncə, mən əlbəttə ki, Fransanı tənqid etməyin əleyhinə deyiləm. Lakin Fransanı tənqid edərkən arqumentlər əsaslandırılmalıdır və bu ciddi arqumentlər olmalıdır ki, o arqumentlər tənqidə az məruz qalsın. İkincisi, Erkin bəy qeyd etdi ki, Fransa parlamentarizmi ələlər zəifdir, orada istənilən qanun keçir. Mən bu fikirlərə doğrusu razı deyiləm və bir qədər təəccüblənirəm. Çünki axı bildiyimiz kimi Fransada böyük bir erməni əsilli əhali qrupu yaşayır. Hansı ki inanır ki bu erməni genosidi baş verib və bunun üçün xüsusi lobbiçilik işi aparır, təşkilatlanır və bütün yəni bəzən bütün fəaliyyətlərin birinci əsas səbəbi məhz elə erməni genosidinin tanınmasıdır. Yəni onlar fikirləşirlər ki, qırğınlara məruz qalıblar və həqiqətən də deportasiya olunublar. Öz ərazilərdən qovulublar. Yəni, bu qrup vətən, Fransa vətəndaşının 500 mindən çox, indi 1 milyonda yaxın deyirlər və s. Öz talihinə aid olan bir məsələni lobbiçilik edib Fransa parlamentində keçirirsə, ki bu 2001-ci ilə bilirik ki, bu elə əsas səbəblərdən biri idi. Yəni, o vaxtları Sarkozy və deputat seçilmə məsələsi yox idi və bilirik ki, bu dünyada 20 yaxın dövlətdə erməni icmaları, ermənilər bu aktiv təşkil olunub, bu qanunu qəbul etdiriblər. Demək, bu əksinə demokrasiyanın olduğunu göstərir. Demək, parlamentdə insanlar, yəni Erkin bəy deyir, həqiqətə inanmaq, öz həqiqətlərinə inanmaq. Bu insanlar öz həqiqətlərinə inanırlar və parlamentdə bunu lobbiçilik vasitəsilə keçirirlər. Bu əslində demokrasiyanı göstəricidir. Demokrasiya ancaq onda olmazdı ki,
orada
əgər əhali biganə qalardı. Ermənilər
deyəndə orada orada vəziyyət biraz başqadır. Mən ona görə dedim, ola bilsin 2007-ci ildəki o Avropa parlamentin tövsiyələrinə Fransanın qeyd şərti olmuşdu ki, biz ancaq beynəlxalq tribunalların qəbul tanıdığı soyqırımları rəsmən tanıyacaq. Bu 2007-də Fransanın rəsmi elə bir qeyd şərti oldu. Mən təbii ki anlayıram ki lobbilər var, ermənilər öz həqiqətlərinə inanırlar, deputatları, amma mən dediyim də odur ki, Fransa parlamentin hər iki palatası beynəlxalq öhdəlik kimi qəbul etdiyi qeyd şərtlərindən xəbərsiz ola bilməzdilər. Və bu qeyd şərt onların o belə qərar qəbul etməkdən çəkindirməli idi. Bunu bilə-bilə keçici hədəf uğrunda, səs toplamaq uğrunda üçün erməni lobbilərinin belə deyək də təhrikinə getdilər. Mən bunu vurğulamışdım. İstənilən qanun keçilə bilər deməmişdim.
Amma mənim əsas vurğum bir dəqiqləşdirici sualım var Ülvi bəy. Siz deyirsiniz ki, onların öz həqiqətinə inanması demokratiyadır və onu keçirmək istəməsi bu bir demokratiya təzahürüdür. Amma öz həqiqətlərinin inkarına cinayət məsuliyyəti istəməsi bu da demokratiyadır mı?
Bilirsiniz ki, bu mən yenə deyirəm ki, Elkin bəy, bəli, əminəm ki, bu tanışdır bu işlə və qeyd elədiyi qanun 2007-ci ildə qəbul olan Avropa Birliyi parlamentində qəbul olan qanun da bunu sübutdur ki, genosidlərin inkarı, yəni düşüncə bunun arasında düşüncə belədir ki, əgər inkar edirlərsə genosidləri, İndi söhbət burada erməni genosidindən gedmir. Holokost olsun, Ruanda olsun və s. Demək, bu fəlakətlər təkrarlana bilər. Yəni, demək, insanlar deyə bilərlər ki, yox, öldürməyiblər, az öldürüblər, gedək, biraz da öldürək.
Bu, yəni, amma erməni soyqırımı heç bir beynəlxalq tribunallarda tanınmayıb.
Bütün hallarda ifadə azadlığına
zəkdir. Erməni genosidi, siz, Xərci xanım, ümumi bir soru.
Yox, amma bir adamın həqiqəti başqa adam üçün niyə məcburiyyətə çevrilməlidir ki?
Bilirsiniz, indi
və siz niyə buna demokratiya deməlisiniz ki?
Çünki vətəndaşların yenə deyirəm, əgər siz Elkin bəyin qeyd elədiyi kimi ki, əgər Fransa parlamenti Minsk qrupunun həmsədir ki, məcburdur ki, demək, Xocalını da genosid kimi tanısın.
Yox, mən demədim məcburdur. Mən deyirəm ki, bu hərəkətindən sonra mən onu Fransanın Minsk qrupunda görmək istəmirəm. Bunu demişdim. Yəni mən Azərbaycanın gözü ilə baxıram buna. Fransanın cəmaəti orada nə düşünür? O mənim üçün ikinci dərəcəli.
Yəni ki, burada türk vətəndaşı, yəni ki, Fransada təqribən nə qədər erməni əsilli vətəndaş varsa, o qədər türk əsilli vətəndaş var. İndi son illərdə də Azərbaycanlı əsilli artıbı. Yəni, bunların bir etiraz əlaməti olaraq, qanunvericilikdə, yenə təşəbbüsdə, lobbicilikdə və vətəndaş mövqeyi göstərərək sizin dediyiniz məsələləri, Xədici xanım, inkar edə bilərdilər. Yəni, buna nail ola bilərdi və bu edilməlidir. Əslində, Türkiyənin aparacağı işdə, Azərbaycanın aparacağı işdə əslində bu olmalıydı. Lakin biz nəyi görürük? Biz tamam tərsini görürük ki, burada yəni
yenə hesab edirsiniz ki, Azərbaycan və Türkiyə Fransanın içində işləməliydi.
Əlbəttə ki, yəni ki, iş işləməli deyil o vətən, yəni ki, bəli, lobbiçilik və bu burdakı təşkilatlar, yəni burada kimsə Sarkozini söyməksə və s. yəni bu cür işlərdən də
Xəcər xan, bir məsələyə münasibət bildirim. Düzü mən bilmədim Ülvi bəy mənim hansı fikrimdən razı deyil, amma mən onun bir fikrindən hökmən razı deyiləm ki, hər hansı bir qorxu qarşısında, gələcək qorxu qarşısında ifadə azadlığını saxlamaq olar. Mən başa düşürəm, Avropada faşizmdən sonra bu deməli bu cür qorxu doğrudan da var. Avropada bir utanç hissi də yarandı. Bu əməllərə görə Avropa öz əməlindən, öz hərəkətindən belə qorxdu. Amma bu əsas vermir ki, biz deməli söz ifadə azadlığını, fərqli fikirləri qəbul etməyən qanuna razı olaq. Məsələ bundadır. Yəni bütün hallarda ifadə azadlığı toxunulmazdır. Mən də hesab eləyirəm onun kimi ki, belə bir fəsad parlamentdən keçə bilər, siyasi qruplar belə bir qanunu qəbul etdirə bilərlər, amma demokratik institutlar bunun qarşısını alır.
Bizim vaxtımız da başa çatmaq üzrədir və ona görə mən polemikanı burada kəsməli oluram. Yenə də biz yəni əlbəttə ki, yəqin ki, bu daha geniş müzakirə mövzusudur, çünki hiss edirəm, sözü ürəyində qalanlar çoxdur.
Mən de ona görə demək istəyirəm ki, hətta Türkiyə etiraz eləməsə idi də belə və yaxud Fransada yaşayan türklər etiraz etməsə idi belə, bu məsələdə Azərbaycan öz milli mənafilərinə görə etirazını bildirməli idi, bildirdi də və doğru da etdi.
Hər halda İlham Əliyev bunu söz azadlığının qələbəsi kimi elan edib Konstitusiya Şurasının qərarını və yəqin ki beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda söz azadlığının qələbə çalacağı günü gözləyirlər.
Beləcə,
hər halda təşəkkür edirik iştirakınıza görə Şahverət Çobanoğlu və Erkin Qədirli əziz dinləyicilər. Biz sizinlə sabaha qədər ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.